Έχω.
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 Νάουκε.
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 Εμίσια. Ο Ναούτσια.
Δίσο κομόμπραζοβα.
Δίσο κομόμπραζοβα. Δίσο
Έχω. Νάουκε.
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 Poštovani slušaoci, dobroveče. U ovom izdanju emisije Eho nauke bavit ćemo se jednom od najvažnijih tema javnog zdravlja, humanim papiloma virusom, poznatijim kao HPV i vakcinom koja značajno smanjuje rizik od karcinoma koje ovaj virus može da izazove. U vremenu kada se stubovi nauke i znanja daju lako poljuljati, kada se provjerena naučna saznanja dovode u pitanje, kada smo zasuti stotinama informacija koje nisu provjerene i selektovane, važno je koga slušamo, od koga učimo i kome vjerujemo. Profesor dr. Janja Bojanić sa Medicinskog fakulteta u Banja Luci, epidemiolog, naš je gost i podijelit će sa nama sve provjerene i naučno dokazane informacije o HP virusu i HPV vakcini. Dobroveče i hvala što govorite za Radio Republike Srpske.
Dobroveče, hvala na pozivu i zaista veliko mi je zadovoljstvo da mogu pričati na ovu temu kao i bilo kojim drugim temama koje idu u cilju promocije zdravlja i prevencije bolesti.
Šta je HPV? Kako se prenosi?
U principu HPV je skraćenica od, kako rekao ste, humani papiloma virus. I evo kratko o virusu, postoji preko 200 vrsta virusa, od kojih je njih oko stotinu izaziva infekcije, uglavnom su to infekcije kože i u vidu nekih bradavica koje mi stručno zovemo kondilomi, a negdje oko 40 tipova izaziva zdravstvene probleme koje možemo definisati, odnosno koje se javljaju u vidu prekanceroznih lezija ili završavaju sa pojavom karcinoma. Zato ih dijelimo u dvije grupe, virusi sa visokim onkogenim potencijalom i virusi sa niskim onkogenim potencijalom. Ovi sa niskim onkogenim potencijalom podrazumijevaju u stvari viruse koje izazivaju bradavice prvenstveno na koži, ali mogu i na sluzokoži. I tu je najčešće se radi o HP virusu 6 i 11, a dok ostalih 14 visoko onkogenih virusa je zaista dokazano kroz studije i istraživanja usko vezano kao uzročnik u etiologiji svih karcinoma genitalne i anogenitalne regije, pa čak i nekih drugih karcinoma u smislu, to ćemo sad u toku emisije još malo objasniti šire.
Koliko je česta infekcija HPV-om?
Zapravo knjige kažu da se skoro svako u životu može zaraziti. Znači svaka osoba može biti zaražena jednim od HPV virusa. Međutim, njih negdje oko 80 do 90% čak nema nikakve simptome bolesti. I oni su nam s epidemiološke tačke gledišta veliki problem, jer su oni zapravo rezervoari zaraze, a da tog nisu ni svjesni, niti njihovi partneri. Znači i ta bolest, odnosno ta infekcija njihova, koja je asimptomatska, znači nemaju simptome, može da prođe, traje otprilike godinu do dvije. Međutim, ukoliko negdje oko 10% njih, kod 10% njih infekcija može proći u takozvanu hroničnu persistentnu infekciju koja nosi sa sobom promjene u smislu najčešće prekanceroznih, tako krenu, znači stadijum prije pojave karcinoma, to mi zovemo karcinoma in situ, i ukoliko se na vrijeme i ne otkriju, ne liječe, naravno prelaze u karcinome. Ovdje prvenstveno govorimo o karcinomu grlića materice, koji je opet najveći javno zdravstveni problem, ne samo kod nas, nego i u svijetu, upravo uzrokovan HPV virusom, i to HPV virus 16 i 18, jer su oni više njih od 70% je vezano sa karcinomom grlića materice. Kako se prenosi? To je uvijek pitanje za epidemiologe, veoma bitno. Dovoljan je samo kontakt kože sa kožom, mislim kože sa inficiranom kožom, kože sa sluzokožom i sluzokože sa sluzokožom. Naravno da je to najčešći put prenosa, seksualni put prenosa, ali ne mora biti u pravom smislu seksualni put prenosa, to može biti kontakt, bliski kontakt gdje dolazi u kontakt inficirana koža sa neinficiranom. Tako da je put prenosa vrlo jednostavan i zato imamo tu veliku rasprostranjenost. Znači, način prenosa vodi u tu široku rasprostranjenost, asimptomatski oblici bolesti koji su rezervoari bolesti. S druge strane, dosta nizak nivo, ako smijem tako reći, svijesti, pogotovo i naravno infekcije su češće kod mlađih ljudi koji drugačije razmišljaju o vjerovatno nego zreliji ljudi. Uglavnom, mijenjanje partnera je veliki rizik, znači kad govorimo o faktorima rizika, eventualno i loši higijenski uslovi, socijalni uslovi. Zapravo to su sve neki preduslovi da se ta bolest mnogo širi, lakše i brže. Istupanje djece u današnje vrijeme, istraživanja u zemljama evropskog regiona, to su djevojčice sa 15 godina i dječaci sa 16 godina stupaju u prve seksualne odnose. Tako da je zato sa vakcinom idemo mnogo ranije.
Prije nego što pređemo na priču o vakcini, želim ovo da vas pitam. S obzirom da ljudi najčešće ne znaju da imaju infekciju, koji je najbolji način ili koji su najbolji načini da to saznaju?
Da, pitanje je sjajno. Zapravo, ljudi koji ne znaju, ta infekcija je asimptomatska. Obično to tako i prođe. Međutim, uvijek tamo gdje postoji jedan stepen odgovornosti za svoje zdravlje, redovni odlasci kod ginekologa koji podrazumijevaju ne samo ginekološki pregled gdje se može i vidljive promjene i lezije u predjelu anogenitalne regije tipa kondiloma, bradavica i tako dalje, mogu da se radi i testovi na HPV tipizaciju i taj sjajni screening test, Papa Nikolau test za žene, koji je zaista, on jeste screening test, ali ima veliki značaj sa svih aspekata.
Možemo li biti istovremeno zaraženi sa nekoliko tipova HPV virusa?
Možemo. Možemo. I pritom mi to ne znamo, naravno. To mogu biti i visokoonkogeni i niskoonkogeni. Jedino, evo kažem, postoje testovi HPV tipizacije, dvije vrste testova, ali svaka sumnja, preporuka je bilo kakva promjena ili bilo kakav simptom. Jer kod osoba kod koje se jave simptomi, oni su jasni i ja pretpostavljam da se osobe onda jave ljekaru. Možda su žene tu čak, ja se nadam i mislim, čak sam sigurna, i odgovornije kod odlaska ljekaru. Tu nam ostaju dječaci, odnosno već i odrasli muškarci, koji se vrlo teško u tom pravcu odluče, a oni su ti koji su jednako su rezervoari i prenosioci kao i žene. Tu im je podjednaka uloga, a oni se malo teže odlučuju i rjeđe odlaze na preglede.
Srce, žrtva prevara. Ti živiš kao neki vjerni, čuvaš sjećanja. ja znam o čemu šutiš, tvoju priču znam. Kad sve podeliš za dvoje, dok se okreneš, ostaćeš sam.
Zato pusti da te čuvam, život nije predstava. Od istinitih laži i lažnih istina.
Slušate Eho nauke, epidemiolog Janja Bojanić, profesor na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Banja Luci, naš je gost. A razgovaramo o HP virusu i vakcini koja spašava život. Profesorka, kada govorimo o HPV vakcini, mnogi reaguju na nju kao na nešto novo i nedovoljno istraženo. Prvo da nam kažete koliko dugo postoji ova vakcina i od kada je dostupna u svijetu.
Vakcina je dostupna od 2006. znači za upotrebu. Naravno, prije toga je prošla sva istraživanja i klinička i biološka i eksperimentalna. I evo, možemo reći, tu smo negdje na 20 godina postojanja te vakcine. Od tada do danas je vakcinisano na stotine miliona. Prvo je bila registrovana kao dvovalentna vakcina upravo zbog ovih tipova za kondilome, protiv tipova 6 i 11. Onda 2007. godine se dodaju još dva tipa za ova visokoonkogena, to je tip 16 i 18. Onda imamo četvorovalentnu vakcinu sve do 2014. godine, a od 2014. imamo ovu zadnju devetovalentnu Gardasil vakcinu u kojoj su zapravo zastupljeni svi tipovi virusa koji su odgovorni za karcinome grlića materice kod žena, međutim to mogu biti i karcinomi vulve, vagine, zatim anusa, kod muškaraca naravno muškog polnog organa, skrotuma i u zadnje vrijeme su vrlo učestali i karcinomi u predjelu grla. Virus se može prenijeti čak i istina riječi u trudnoći na dijete i u tom slučaju se djeca rađaju sa jednom dosta težom kliničkom slikom gdje se javljaju u obliku kvržica na respiratornim organima što njima otežava disanje i tako dalje. Tako da i o tom moramo razmišljati kao buduće majke ili majke koliko je značajan i taj moment ne samo za svoje zdravlje nego i za zdravlje eventualno potomstva koje planirate.
Rekli ste da je ova vakcina prošla klinička, biološka, eksperimentalna istraživanja. Koji naučni argumenti potvrđuju njenu efikasnost i njenu bezbjednost? Znači, efikasnost i bezbjednost je nešto što mora da prođe u nauci i u praksi. Odnosno, kako HPV vakcina radi, kako djeluje, koji je njen sastav? Da nam nešto kažete i o tome.
Da, vakcina se sastoji, znači ona je napravljena od čestica sličnih virusu koje se nalaze u omotaču virusa. Znači bez ikakvog genetskog materijala virusa mi ne unosimo HPV virus u svoj organizam, nego su tu izvučene čestice virusa i naravno dalje je kroz proizvodnju uz dodatak raznih adjuvanasa ta vakcina dobila svoju formu. Mi to zovemo vakcine modernog doba koje se dobijaju tim takozvanim genetskim inženjeringom gdje mi nemamo kao što imamo kod vakcine protiv difterije, imali ste cijelu bakteriju pa ste je umrtvili i kao takvu cijelu je unosite kroz vakcinu. To su isto načini pripremanja vakcine, ali ovi moderniji oblici idu na ovaj način da se ne unosi cijeli virus ili neka bakterija, ako je bakterijska vakcina, nego samo dijelovi tih čestica koji stvaraju u organizmu čovjeka kad se unose visoku imunogenost. I ta imunogenost je recimo za HPV virus i do 10.000 puta veća. Ako primite vakcinu, imate imuni odgovor jači u odnosu da ste prebolovali tu infekciju i imate neki svoj prirodni imunitet koji je mnogo slabiji i kraće traje. Znači vakcina je izuzetno bezbjedna, visoko imunogena. U kliničkim ispitivanjima se pokazalo da recimo nakon davanja prve doze, nakon mjesec dana imate skok, visoki skok titra antitijela koji se drži par mjeseci, lagano se spusti i ostaje sljedećih nekih 15 godina. Zašto? Zato što mi imamo vakcinu u zadnjih 20 godina. Mi ne možemo pričati o nekom dužem vremenskom periodu, ali se stalno prati. Međutim, sve je više iz novije literature podataka da ta imunogenost će trajati još itekako. Ali mi govorimo na osnovu podataka kojima raspolažemo, što bi rekli evidence-based medicine, da vakcina koja se primi pravovremeno, a šta to znači? Vakcinu je najbolje dati u periodu prije stupanja u seksualne odnose omladine, a taj period, to je negdje od 9 do 14 godina gdje se organizam pripremi kroz nakon što je data vakcina, imunološki se pripremi za susret, eventualni susret sa HPV virusom, koji iako uđe u organizam, on samo probudi imuni odgovor i apsolutno, što kažu, tu se priča završi što se tiče infekcije, nema. Jer vi imate već svoj titar antitijela koji ulaskom, eventualno ulaskom virusa, to poništava.
Kada kažete virusa više nema, tu prije svega mislimo na ovih 9, je li tako, tako vrsta virusa, bravo, to je jako bitno.
Jako je bitno, da.
Koji su negdje za ljudski organizam, odnosno za zdravlje, najpogubniji.
Upravo to, da. Zašto govorimo o Gardasilu? Gardasil 9 je vakcina koju proizvodi, licenca je američka, MSD vakcina koja se proizvodi u evropskom regionu, u Holandiji, u Velikoj Britaniji, Belgija i tako dalje, u zemljama koje se bave proizvodnjom vakcina.
To je devetovalentna vakcina.
To je devetovalentna i u njoj se nalaze ova 4 soja koja smo već pomenuli za kondilome i za karcinom grlića materice. Ali svi ovi ostali, ništa vam ne znači ako brojim da je to 31, 36, 38. Svi ostali, ovih 5, su dokazano u 90,7% slučajeva uzročnici karcinoma svih koje smo pobrojali, dominantno je to karcinom grlića materice, ali i ostalih karcinoma i kod žena i kod muškaraca. Tako da su nam oni, s tom vakcinom je taj dio je najpokriven bukvalno. Naravno, nije uvijek sve 2 plus 2, 4, ali generalno sa Gardasilom 9 ste veoma bezbjedni, preko 90% što se tiče ovih bolesti o kojima govorimo, a to su karcinomi i kod muškaraca i kod žena anogenitalne regije i usne šupljine.
Naveli ste zašto je važno da se vakcinišu mladi što ranije. Kod nas u Republici Srpskoj vakcina je dostupna besplatno za svu djecu, znači i dječake i djevojčice do 18 godina, odnosno do punoljetstva. E sada, zašto je važno da se vakcina dobije ranije? O tome ste već nešto i govorili, ali mogu li se vakcinisati i osobe starije od 18 godina? Odnosno, da li ima smisla da se neko vakciniše, ne znam, u periodu od 26 pa do 45 godina?
Pazite, i u uputstvu samog proizvođača nema ograničenja što se tiče gornje granice. On kaže da je najbolji imuni odgovor kod mlađih. Inače, i ostale se vakcine primamo od rođenja pa u nekoj mlađoj životnoj dobi, jer je imuni sistem tada najjači i najbolje odreaguje stvaranjem antitijela. E sad, što se tiče starije životne dobi, naravno, nema nikakvog razloga da se vakcina ne dobije. Čak i ako ste imali neku HPV infekciju, možda ste imali sa jednim, a ovamo imate još 9 HPV virusa, možete da primite. Tu je malo pitanje, znači, imunološkog odgovora i naravno što ste stariji, taj imunni odgovor je malo drugačiji i slabiji, ali sva ta istraživanja do sada, u ovih 20 godina postojanja i davanja vakcine, apsolutno, znači i sa 45 možete primiti vakcinu, da budemo jasni. Nema nikakvih u smislu nekih kontraindikacija.
A ako imamo HPV infekciju, kako djeluje HPV vakcina?
Ako imamo HPV infekciju, vakcina je preventivna i profilaktička.
Ona nije lijek.
Ona nije lijek, ovo liječimo, a ovo vam dođe zaštita za eventualno ulazak nekih novih virusa. Tako da i tad možete primiti. Znači, vakcinu možete primiti i poslije infekcije, naravno u toku infekcije, ne ukoliko ste u nekoj terapijskoj proceduri, ali vi ste možda imali, kažem vam, jedan, a imate ovamo još nekih 8-9 virusa protiv kojih možete da se vakcinišete.
Gubiš tlo pod nogama, na pola metra pogođen.
htela sam tvoju laž, dragi, kao crne pahulje, tvoje reči tope se, zašto si me izdao?
Nastavljamo razgovor sa epidemiologom i profesorom na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Banja Luci, doktorom Janjom Bojanić, o jednoj od najbezbjednijih i najefikasnijih vakcina. Doktorka, Svjetska zdravstvena organizacija je ovu vakcinu okarakterisala kao ekstremno bezbjednu vakcinu. Kako vi odgovarate na pitanje, na primjer, poput ovog? Utiče li ova vakcina na plodnost, odnosno postoje li štetne posljedice HPV vakcina?
Što se tiče tog utjecaja na plodnost, apsolutno tvrdim i stojim iza svake rečenice koju ću reći. Znači, ne postoji nikakav utjecaj po pitanju plodnosti ili nekih seksualnih drugih poteškoća kod mladih ljudi nakon primjene vakcine. To su dokazale studije, čak šta više, neplodnost, ako sad idemo u tom pravcu, se može javiti kao posljedica neke od infekcija sa HPV virusom. Tako da tu nemamo dilema i ja znam, ja čak razumijem roditelja. Ovo bi bila jedna od mojih preporuka, da molim roditelje koji su opet tu nekako najodgovorniji za svoju djecu i sigurno imaju i brigu i razumijem to, da informacije vezano za HPV vakcinaciju traže isključivo od ljudi stručnjaka koji provodi vakcinaciju. To su svi zaposleni u Institutu za javno zdravstvo. Znači, tu imamo sjajnu ekipu profesora i epidemiologa koji će vam objasniti i koji su uvijek spremni za sva vaša pitanja. Isto tako sa pedijatrima razgovarati, epidemiolozima, porodičnim ljekarima, ginekolozima. Svi oni će dati vam adekvatne odgovore. Priče iz nekih drugih izvora su nepouzdane.
Pripremit se za ovu emisiju naišla sam na podatak da je u vezi HPV vakcine objavljeno više od 16.000 naučnih radova. Sve te radove možemo naći na internetu, dakle, ali moramo znati da informacije selektujemo, a mi to ne znamo. To upravo znaju stručnjaci.
Tako je.
I kada pričamo o kontraindikacijama, odnosno neželjenim reakcijama, šta možemo reći za HPV vakcinu?
A što se tiče kontraindikacija, kontraindikacija kao i za svaku vakcinu, je kontraindikacija je anafilaksija na tu vakcinu, odnosno na neku od vakcina koja je zaista bila dokazana u smislu, ne znam, anafilaktičkog šoka ili u nekom u tom obliku. Zato roditelji koji dovode dijete moraju reći da li je dijete, i to uvijek, znači prije dobijanja HPV vakcine, se razgovara sa roditeljem. Da li je dijete imalo ikad bilo kakvu reakciju na bilo kakvu vakcinu, i tu se mora jasno reći ako je nešto bilo, jel? Eventualno trudnoća. U trudnoći se isto postavljalo pitanje, naročito u prvim mjesecima kada nisu znali da su trudni, a primili su vakcinu. Literatura kaže da to nije kontraindikacija, jer vakcina nije živa vakcina koja bi mogla imati utjecaja na plod, da jednostavno u tom prvom tromjesečju treba, ako se desilo, ne treba, znači, dirati. Trudnoća ostaje, to je najvažnije. Znači, nije indikacija da se tu nešto radi drugo, nego trudnoća se zadržava.
Crvenilo na mjestu?
E sad, udara? Postoji. Znači, ovo su pravi kontraindikacije, anafilaksija i eventualno to trudnoća, da se malo može se pričekat u nekim kasnim mjesecima trudnoće ili po završetku trudnoće. Sve ostalo nije kontraindikacija. A neželjene reakcije mogu biti blage, takozvane očekivane. To su na mjestu uboda bol, crvenilo, otok, čak malo glavobolje, eventualno nesvjestice ili slično, kao i posle svake vakcine. Mada mi zaista nismo imali nikakvih do sad situacija u tom smislu, ali zato uvijek preporučujemo da nakon vakcine naš klijent ili pacijent ostane bar 15 do 20 minuta u čekaonci, da ukoliko bi bilo nekih reakcija i slično. Znači, tih lokalnih reakcija bude kao i poslije svake vakcine. E sad, jedna na milion vakcina može da se desi anafilaksija, to su zabilježene situacije, ali to važi za sve vakcine. Tako da ne možemo ovo ići ciljano na HPV vakcinu kao neku vakcinu koja nosi sa sobom rizike. Bilo je tu puno istraživanja vezano za Guillain-Barré, za neke autoimune bolesti. Dakle, zaista imamo reference, imamo tačno podatke da od tog zaista nema nikakve bojazni.
Na pitanje zašto da se moja djeca vakcinišu kad ni ja nisam vakcinisana i nisam dobila rak grlića materice, kakav odgovor dajete?
Kakav odgovor dajemo? Evo sad, rekli smo na početku da HPV infekcija može proći neprimijećeno. Posljedice se javljaju nekoliko godina kasnije. Međutim, vakcina je najbolja prevencija i od raka grlića materice i od drugih već nabrojanih vrsta koje izaziva HPV infekcija. I čak i ako vi niste bolovali, to sad kako ste mi postavili pitanje, vaše dijete može biti, odnosno naša djeca mogu biti izložena virusu, I ovo je zapravo prilika da ga zaštitimo od bolesti koje mogu nastati mnogo godina kasnije. Još jedno onako čisto praktično pitanje, mi vakcinu imamo unazad 2 godine, 3 zapravo unazad 2 godine, neke druge zemlje su to mnogo ranije uradile, uvele vakcinaciju, mi nismo ni imali prilike zapravo ni da se vakcinišemo. Međutim, ono što nas muči je taj neki otpor, strah ili ne znam, nepovjerenje, ili teško je definisati koji su to zapravo realni razlozi roditelja, pošto su djeca koja besplatno primaju, trebaju saglasnost roditelja, odnosno moramo imati saglasnost roditelja. Iako su rađene razne radionice i sa roditeljima i po školama i tako dalje, ali se mora izgleda biti uporan i dalje pričati. Postoji neki otpor, ali to je generalno, nažalost, kad je vakcinacija u pitanju, smo sad u toj nekoj fazi. A ako vam kažem da su sve zemlje u okruženju, evo ako smijem reći bivše Jugoslavije, mnogo ranije uvele tu vakcinaciju. Ako je to, Makedonija je to uradila 2009. Slovenija 2010. 11. Srbija je 2022. i tako dalje. Uglavnom, a o zemljama zapada da i ne govorimo i šire, trebali bismo se zapitati zašto smo mi toliko u nekom otporu, a da pritom se ne konsultujemo sa ljudima iz struke koji će vam za svaku vašu dilemu sigurno dati odgovor iza koga mora stručno da stoji. Znači, sve naše reference koje vama iznosimo su potkane iz naučnih i stručnih krugova koje su nama dostupne.
Stalno mislim o ljetu, u tvojim očima ronim na dah. Na ruke se navikavam, svoje strahove vaspitavam, ovom mraku više nemam šta da dam. Tvoje ruke, tvoje ruke, tvoje ruke, nestane. Tvoje ruke, tvoje ruke, tvoje ruke, tvoje ruke, upletem se.
nauke.
Razgovaramo o HPV vakcini kao jednoj od najbezbjednijih i najefikasnijih, kada je najbolje primiti, ko se može da je primi i na koji način ona štiti. O tome razgovaramo u našoj emisiji sa profesorom doktorom Janjom Bojanić, epidemiologom i profesorom na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci. Spomenuli ste, doktorka, zemlje okruženja, kada je počela vakcinacija, već postoji određeni rezultati.
Tako je.
Znamo da Australija, Švedska, Danska prednjače u svemu tome. U Danskoj su prognoze da će do 2040. godine rak grlića materice biti, možemo li reći, iskorijenjen.
Da. U Švedskoj pokrivenost je, recimo, 90% djevojčica, a negdje 85% dječaka u tim uzrastima koji se vakcinišu. Pomenuli smo i taj kolektivni imunitet.
Prvo to da vas pitam, pa ćemo se onda baviti malo statistikom Republike Srpske, što da imate.
Dobro.
Da li postoji nešto što se zove kolektivni imunitet kad pričamo o HPV-u?
Da, pa za svaku vakcinaciju postoji kolektivni imunitet. A kolektivni imunitet zapravo predstavlja broj ljudi koji su vakcinisani u odnosu na broj ljudi koji nisu vakcinisani, čista matematika. E sad, naravno, što nam je veći broj ljudi vakcinisani, naš je kolektivni imunitet veći. E sad, on je različit za različite vakcine. I upravo se ovaj za HPV vakcinu razlikuje od onih o kojima govorimo kroz program redovne vakcinacije, kad vodimo djecu za petovalentnu, gdje se vakcinišu protiv difterije, tetanusa, pertusisa i tako dalje. To je jedna druga vrsta kolektivnog imuniteta zbog načina širenja tog virusa, odnosno tih infekcija koje se uglavnom šire vazduhom, kapljicama i tako dalje.
I govorimo o velikim zaraznim bolestima.
Tako je, da. I kolektivnom imunitetu koji mora da bude dosta visok da do tih infekcija ne bi došlo u epidemijskim oblicima. Ovdje kod ovoga HPV virusa također postoji kolektivni imunitet. Nažalost, kod nas je jako nizak, zapravo ne možemo ni govoriti, još su to zapravo skoro pojedinačni slučajevi, ali karakteristično je jer ovdje imamo osobe, imamo partnere, znači tu značaj oni imaju u smislu širenja, odnosno oni koji su vakcinisani su štit za one koji nisu vakcinisani, ali njih nažalost jako malo. Znači, drugačije se računa taj kolektivni imunitet jer se radi o pojedinačnom koji svi zajedno stvaraju. Naravno, ako je njih 95% vakcinisane djece koja su najčešće seksualno aktivni, koji međusobno mogu da šire tu infekciju, da će ona biti u niskom procentu jer je njih puno vakcinisano u odnosu na druge zemlje gdje imate pojedinačne slučajeve, gdje i dalje imate te asimptomatske rezervoare koji šire infekciju, a da to i ne znaju. Ne znam da li sam bila jasna. Malo je samo različito objašnjenje za taj kolektivni imunitet. Znači, kod ovih postoji, ali je on jako specifičan jer se odnosi na zbrajanje tih pojedinačnih slučajeva vakcinisanih. I kod nas je taj broj dosta nizak, nažalost. I kad govorimo o Republici Srpskoj, evo dozvolite mi da kažem, u Republici Srpskoj primljeno ukupno, znamo da je 31. marta 2023. vakcina uvedena kao preporučena u kalendar i u startu je bila za dječake i djevojčice dobi od 9 do 14 godina. Onda smo podigli taj prag do 18 godina i do sada je vakcinisano ukupno 4096 sa prvom dozom. Tu sad računam i dječaka oba pola, i ženski i muški. Ukupan broj kompletno vakcinisanih sa dvije doze je 2707. Kad govorimo o odnosu žena u odnosu na odnosu muški i ženski pol, imamo tu skoro duplo veću razliku, gdje i dalje imamo opet žene, odnosno djevojčice, koje se mnogo češće javljaju, pa od ovih 4096 žena je bilo 3035, a dječaka 1061, recimo. Znači skoro tri puta više žena češće vakciniše nego dječaka.
I ovo je mali broj.
Ovo je jako mali broj ako uzmemo mi u odnosu na broj djece u toj uzrasnoj dobi, pa računate procenat, to su stvarno minorne cifre.
Da, to su zaista mali procenti i da sada i ne govorimo o njima, jer je zaista dovoljno samo da kažemo 4096, odnosno 2707
jeste.
Kompletno
vakcinisano. I vakcina je za ovu kategoriju djece, znači od 9 do 18 godina, besplatna. I samo treba da imaju saglasnost roditelja ukoliko nisu punoljetni i potvrdu od porodičnog ljekara da ne imaju nekih zdravstvenih problema, akutnih zaraznih bolesti i sl.
Profesorka, na koji način edukovati stanovništvo o značaju HPV vakcine? Da li se obraćati djeci i mladima ili njihovim roditeljima?
Da.
Malo prije ste spomenuli da roditelji su možda nekad prva prepreka da se djeca vakcinišu, a djeca možda to žele.
Da. Pa upravo tako. Mi smo, kad govorim, mislim, zapravo edukacija bi trebala biti kombinovana. Obraćati se djeci na jedan način i istovremeno i roditeljima. Jer zapravo mladi treba da dobiju i znanje o vakcini i neki pozitivan stav, a roditeljima trebamo pružiti informaciju koja će mu olakšati da donese odluku. Znači, tačne informacije, precizne, stručne i tako dalje, da bi on mogao lakše da donese odluku da vakciniše. A djeci moramo pružiti, kažem, znanje i pozitivan stav u tom pravcu. E sad, možemo ih edukovati u školama, naravno, uključiti u neke zdravstvene programe, kroz
aktivnosti,
sekcije, tako je, javne kampanje, to radimo, evo danas sam tu i još jednom zahvaljujem i uvijek ću biti spremna da pričam ne samo o ovoj temi, bilo kojoj, jer epidemiologija je moj životno opredjeljenje i zaista sam uvijek volim o tome pričati i dijeliti, odnosno mislim da smo mi ti misionari koji daju i koji trebaju da pružaju narodu to javno zdravlje, to znači informacije kako bi oni imali što više, da im približimo značaj ovoga o čemu mi i pričamo i što znamo. Zdravstvene ustanove radi svoj posao koliko stignu i to znamo, koliko jedan porodični ljekar može to postignuti, da još dodatno priča, vjerovatno svakako ukoliko ga neko od roditelja upita, ali bi bilo vrlo korisno napraviti neka savjetovališta u tom pravcu, da li će to biti pri kojoj službi to, ali i osobu koja će znati to da prenese svima onima koji su zainteresovani. Postoji i ovi online razni načini, interaktivne platforme, webinari, kratki video materijali, kvizovi. Recimo, bilo bi jako lijepo napraviti kvizove kroz škole na tu temu. Pa tako bi djeca između se i učila i dobijala i znanje i pozitivne stavove. Meni se ta, recimo, ideja jako sviđa. Naravno, prilagođeno uzrastu. Uključiti lokalnu zajednicu uvijek, jer školske uprave, nevladne organizacije, lokalni lideri mogu značajno uticati na prihvatanje vakcine ako vam stanu uz vas i ako o tom zajedno s vama pričaju. I to mora biti jedan kontinuitet. Naravno, ne toliko napadan, ali da je kontinuitet koji se stalno provlači i evo, postoji više načina da stalno slušamo o tom, da nam je tu negdje to pri uhu da se ta tema čuje i sluša.
Što biste poručili roditeljima koji slušaju emisiju i još uvijek razmišljaju da li da vakcinišu svoje dijete?
Da. Pa šta bih poručila? Da je vakcinacija protiv HPV-a najbolja prevencija zaštite vaše djeteta od raka grlića materice i ostalih bolesti izazvanih HPV virusom. Vakcina je bezbjedna, efikasna i dugotrajna, a da bi djelovala, najbolje je dati je prije nego što vaše dijete stupi u seksualne odnose. To je jedan razlog, a drugi razlog je što su mlađi imuni odgovor je jači, bolji i dugotrajniji na vakcinu. Rekli smo da je vakcina i bezbjedna i efikasna, ona štiti vaše dijete i odlukom da vakcinišete svoje dijete pružate mu dugoročnu zaštitu i brigu za njegovo zdravlje. Razmislite o tome kao o štitu koji može spasiti život vaše djece.
Hvala što ste bili gost Radija Republike Srpske.
Hvala vama na pozivu. Uvijek stojim na raspolaganju za bilo koju temu, jer kažem, zaista mi je zadovoljstvo pričati i slati bilo kakve poruke ako mogu biti od bilo kakve koristi. Hvala vam puno.
Poštovani slušaoci, naš gost bila je epidemiolog i profesor na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci, dr. Janja Bojanić. Hvala i vama što ste bili uz Eho nauke. Moje ime je Tatjana Mizdrak, a u realizaciji emisije učestvovali su i majstor tona Dejan Šušić i muzički urednik Igor Divljak. Ostanite uz program Radija Republike Srpske.